жасай бер мәңгі жаса.
Қазақстан!
Шыңғысханның қол астында жауға шапқан қазақтар, Европа мен Азияны кеткен таптап қазақтар, жер жаһанның тең жартысын атпен кезіп аралап, өз жерінде малын бағып тыныш жатқан қазақтар. Жау жоқ деме жар астында әлі талай жаулар жүр, тілімізге қарсы шығып жерімізді даулап жүр. Кенесары Махамбеттің басын кескен дұшпандай, тілі менен ділін затқан опасыздар қаулап жүр.
Айналдым сенен елім, айналдым
қазақтар, елін жайлап Өр-Алтайға барып қонған қазақтар, жүздеген жаулар мен мекен үшін алысып, бүгін міне өз жерімде ақтық қылған қазақтар. Әл-Фараби, Шоқан хан, ғалым туған қазақтан, Абай, Жамбыл, Сүйінбайдай ақын туған қазақтан, Асан Қайғы, Бұқар, Жырау, Майқы бидей даналар, Бөгенбай мен Қабанбайдай батыр туған қазақтан.
Айналдым сенен елім, айналдым
шағын ойласын. Қазақтарды момын елде қоқыстан бас асырып, тыныш қана жатқан кезде асырмасын айласын. Аз болсақ та батыр еліміз қашанда, ойланбастан жан қиямыз отанда. Талай жаулар құрып кетті құрдымда, абылайлап қазақ жауға шапқанда. Қазақ елі ешкімге құл болмайды, бізге тиіскен жау да мәңгі оңбайды. Аз болсақ та
Құбылай, Нұрлыбай, Наурызбай, Қазыбек, Нәймет, Исатай, Махамбет, Кенесар, Аумин.
Айналдым сенен елім, айналдым.